Grundoi malbon qualitai, kiui ne donas contentigain fructoin, kai do gia cultivado estas neprofitdona, povas esti tamen utiligatai. Scribis pri tio nas dziennik, suflorante, ke bona solvo estas destino de tiui grundoi por surcrescigo de arbaro. Agentejo por restrukturigo kaj modernigo de la agrikulturo, gis la fino de julio, akceptas proponojn de polaj farmistoj. Ekde 2004, kiam tiu programo komencis funkcii, kreiĝis jam 70,000 hektaroj da arbaroj. Avantaĝoj estas multflankaj. Agrikulturisto ne nur surkreskigas per arbaro nefekundajn grundojn kaj ricevas krome por tio monon. Perspektive, li povos vendi lignon de la arbaro kaj kromen spezi. Ne tro takseblaj estas krome medio avantaĝoj, ĉar arbaron eblas trakti kiel fabrikon de oksigeno. Krome arbaro multe gravas en la medio panoramo kaj grandigas la biodiversecon. Por surkreskigo estas preferataj grundoj ne nur malbonkvalitaj, sed ankaŭ havantaj signifon por protektado de akvo kaj grundkvalito. Agrikulturistoj povas destini por surarbarigo la areon de la duona hektaro ĝis 100 hektaroj.